Діні дастандар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бірнеше бөлімнен тұратын діни дастандар атты топтамамызды назарларыңызға ұсынамыз. Бабалар сөзі жинағы қазақ фольклорының 100 томдығы. Алматыда Мәдениет және спорт министрлігі мен Ұлттық кітап палатасының қолдауымен Орталық Азия елдері фестивалі мен 3-ші халықаралық кітап форумы аясында Бабалар сөзі атты қазақ фольклорының 100 томдығының тұсаукесері өтті. Бұл жинақ Мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасы аясында жарыққа шыққан. Бабалар сөзі топтамасының 20 томы батырлар жырына, 13 томы тарихи жырларға арналған. Жетеуі діни, 13-ші хикаялық дастандар. 8-і ғашықтық дастандар, 5 томы ертегілерден тұрады. Бабалар сөзі жинағында қазақ халқының ғасырлар бойы жиналған асыл мұрасы, тарихы, мәдениеті, салт-санасы, философиясы, педагогикасы, өнері түгел қамтылған. 2014 жылы Франкфуртта өткен әлемдік кітап жәрмеңкесінде қазақ фольклорының 100 томдық бабалар сөзі топтамасы әлем жұртшылығына таныстырылды. Бабалар сөзі 100 томдық басылымның 11-ші томы қазақтың діни дастандарына арналған. Бұл жинаққа Мұхаммед пайғамбар, Қиссан Хазрет Расулдың Миғражға қонақ болғаны, Қисса Мұхаммед Расул Алланың Дәрул Паниден Дәрул Бақиға рихлат еткен мәселесі, Босторғай, Қисса Қахарман, Қисса Уақиға Кербала Ушбудур, Қисса Хазрет Айшаның тұхматы, Қисса Мансур Аль-Халадж деген өткен ғасырларда жырланып жазылған, бірақ адамзатты, жас ұрпақты, адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеуде әлі күнге дейін өзінің көркемдік идеялық құндылығын жоймаған және ескірмейтін қастерлі тарихи жыр дастандар енген. Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанының арқауына біздің заманымыздың 680 жылы Ирактың Куфа шаһары маңында Кербала шөлінде өткен тарихи оқиға өзек болған. Бұрыннан өшпес Мағауия мен Али халифалардың балалары Язид пен Хусайнның арасында кескілескен соғыста жолдастарымен күші басым, жау әскермен ерлікпен шайқасқан Хусайнның отбасы және оның серіктерінің өз жолынан бас тартпай әділдік, адалдық үшін жанын қиюға дейін баруы шығарманың негізгі мұраты. Бұл қайғылы оқиға Әли әулетіне және оның шейіт жасақтарына қатты батқан. Замандастары сол кездің өзінде-ақ Хусайнды ұлы азап шегуші деп таныды, ал Кербала шейіттердің ең қасиетті мекендерінің біріне айналды. Дастанда Хазрет имам Хусайн өзінің отбасымен қасына 80 шамалы серіктерін асып Куфаға сапар шегеді. Жанында әйелдері мен жас балалары болғандықтан олар Кербала маңында танығып алмақшы болады. Олардың сапарға шыққанын жансыздар арқылы аңдып біліп отырған Язид оған қастандық ойлап, бейбіт жолаушыларға қарулы әскер жібереді. Жауларының арам пиғылы туралы хабар алған Хусейн жаудың күші басым екенін білсе де, өзінің ақ жолынан бас тартпайды. Қасындағы серіктері де оны бұл көзсіздіктен айныта алмайды. Өзінен әлденеше есе көп дұшпанға қарсы ерлікпен шайқасқан Хусейн өзі де туыстары да түгел қаза табады. Бағдарламамыздың жалғасында Қисса Уақиға Кербала Ушбудур дастанын назарларыңызға ұсынамыз. Хусейн айтты сонда қайтпан дейді, бұ жолда атым басын тартпан дейді. Не қылса қадыр мәуле ықтияры, ешкімге обалымды артпан дейді. Бұрылып бір жағынан жүрелікпіз, Куфаның ар жағынан кірелік біз. Әскері бергі жақта жатқан шақта, шахардан бері қаптай жүрелік біз. Ей Захир, не қылса да құдайымда, тарыдай пайда болмас уайымда. Құдайдың тағдыры солай болса, бұл жалғанды басыма орайым ба? Хауариждер бұл күнде болды ғой қас. Тоқтау сөзге көңілім сірат олмас. Сайып қыран шерінің ұлы болсам, Құдайымның тағдыры өзге болмас. Ей Захир, басшы болғын енді бізге, ер қашан медет қылсын тәңір сізге. Жолдасың мен жіберіп көшіңізді, жүріңіз жолдас тасып бізбен бірге. Захир айтты, құп тақсыр барайын мен, тәңірімнің не салғанын көрейін мен. Жаным, тәнім жолыңа құрбандықпын, балам деге бар деп жіберейін. Захир өзі екі түйе, екі аталды, баласы жолдасымен кетіп қалды. Захирді басшы қылып шахизада бір қисық жалғыз аяқ жолға салды. Керуендерде бар екен бір хаварич, ол имансыз Куфаға жөнелді тез. Ғубайдулла ханына жетіп барып, айтады әлгі залым, есітіңіз. Барып айтты, ей тақсыр тыңда дейді, мұнда жатып қапылдық қылма дейді. Хусайынның келгенін көріп келдім, аттанғын енді тақсыр тұрма дейді. Ғубайдулла естіді мұның сөзін, сасқаннан тер батып өз-өзін. Нұғманға айтты, не қылып жатырсың, жау келіпті, оянып ашқыл көзін. Ей Нұғман, амалын тап мұның дейді, не айтқаның болсын енді сенің дейді. Өз көңіліңе келгенін қыла бергің, билігіме қоймағын менің дейді. Нұғман айтты, алдынан біз баралық, қайда бара жатқанын аңғаралық. Өзінен бұрын барып алдын алып, бастарына машақат іс салалық. Хора деген бар еді бір балуаны, Ғубайдулла шақыртып алды оны. 12,000 балуанды қосып беріп, Хусайынға барғыл деп бұйырды оны. Хусайынға әуелі насихат қыл, тілің далса, не қылсаң өзің білгіл. Тіліңді алмай егерде жаулық қылса, қол аяғын тас байлап алып келгіл. 10,000 ермен Ниязиттің ұғылы шықты, өз құрбанынан балуан артық мықты. Екеуі екі әскерге басшы болып, алдынан шахзаданың іздеп шықты. Кер балаға бет қойып келе жатыр, 20,000 ергені өңшең батыр, Құдая шахзадаға медет қыл деп, сүннилердің баршасы жылап жатыр. Шахзаданың бар еді бір балуаны, жолында құрбан еді шыбын жаны. Хатиманың баласы Қасым деген, қызмет қып бек сыйлайды шахзаданы. Хауариждер әскері келер енді, елсізде топ қараны көреді енді. Хауариждің әскерін көргеннен соң, Қасымға Сәйіт рұқсат береді енді. Қасымға Сәйіт айтты, тұрғыл дейді, кідірмей тез атыңа мүңгіл дейді. Мынау келген қай жұрттың ләшкер екен, хабарын шапшаң барып білгіл дейді. Сонда Қасым жөнеледі атқа мініп, жөн сұрады әскерге жетіп келіп. Қасымға қарсы келіп сәлемдесті, ол әскерден бір атты шауып шығып. Қасым бұрын хораға сәлем берді, екеу жауаптасып жақын келді. Бұрынғы соңғылардан хикаят қып, әр түрлі насихаттар сөйлейді енді. Ей хора, қорқамысың Құдайдан сен, болмасаң сөзім тыңда ақылы кем. Пайғамбардың шапағатын харам қылып, өзіңе өзің қылған осының нен? Сен бұлайша қылмағыл ғапылдықты, егер де мүмін болсаң дінде мықты. Өлмейтін деп жүрмісің бұ дүниеде, бұ дүние талай далдап жерге тықты. Қас болма пайғамбардың нәсіліне, қарасаңшы сөзімнің әсіліне. Әуелі хаққа қасы боласың ғой, өз жаныңа өзіңіз қастық қылма. Құдайдан қорықсаң хора қойғыл мұны, пайғамбар шапағат қылмас махшар күні. Жаһаннамға кетесің мұнафиқ боп, жалған үшін ұмытпа о дүниені. Дін жолында жаныңды пида қылғыл, ақмақтықты мойныңнан жүда қылғыл. Сен менің тілімді алсаң замандасым, жүр мұнда Хусайынға қызмет қылғыл. Қасымның хора мақыл көрді сөзін, зар еңіреп жаспен жудек көзін. Ер Қасым айтқаныңның бәрі де рас, көремін пайғамбардың қайтып жүзін. Сәлемде барып менен шағзадаға, неге келді демесін бұ араға. Өлгенімше сіркедей қастығым жоқ, болмасын келмеді деп аслан нала. Бәрі кейін мал мүлкім, ұлым, қызым, Сәйттің тәуап қылам басқан ізін. Хауариждің ішінде қалды бәрі, бір кетсем, көрмеймін ғой балам жүзін. Хора ғазы бұлайша сөздер айтты, мұны естіп Ер Қасым кейін қайтты. Хораның айтқан сөзін бірін қоймай, шағзадаға келді де баян етті. Шағзада бір жайға кеп қонып жатты, кеш болып ол арада хам күн батты. Бір Алланың пәрмені енді бізге, бұ жерде ажал дейді жақындапты. Шағзада ақыреттің қамын жейді, бұ жерде бітеді екен дәмім дейді. Жалғыз өзі біледі өлетінін, қатын бала жолдасқа білдірмейді. Thank you.